بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وهذه المحاضرة الرابعة في هذه السهرة الإيمانية، وهي المحاضرة الأخيرة. سبقني إخوة كرام أفاضل، كما تعلمون أن عنوان الأمسية تعريف الأنام بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وأن هذه الليلة بعنوان شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبقني الأخ الفاضل الشيخ آمن الدالي تطوف بكم حول خلق الأمانة، ثم تلاه الأخ الفاضل الدكتور أحمد الحايك أبو مسك تطوف بنا حول خلق الوفاء، ثم جاء ثالثهم الشيخ عبد الكريم وتطوف بنا حول خلق الرحمة. وهذه المحاضرة هي خاتمة هذه السهرة الإيمانية بعنوان خلق الصدق. والصدق إخوتاه مدخل لكل خير ومخرج من كل شر، هذا عنوان هذه المحاضرة. وكما ذكرت قبيلها أننا همكث نصف ساعة فقط حتى لا أشق عليكم، تحسب النصف ساعة في كلامي أنا من غير كلام المترجم، إن البعض يقول لك نصف ساعة يبدأ يحسب من النصف ساعة، لا، كلامي أنا فقط يحسب النصف ساعة، أما كلام المترجم خارج عن النصف ساعة. تفضل يا أخي أمين.
بسم الله الرحمن الله بسأل أبا ما شكرم هاتيجن اللسلوب جبير الله دم هرن دولتن انزيجن انفخيدن زين اختم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم لبي بشويس عن الإسلام تبقين هات unser Sheikh euch mit dem Gruß des Islam gegrüßt. السلام عليكم ورحمة الله. Wir befinden uns heute, oder wir befinden uns jetzt in dem vierten Vortrag von diesem Iman-Abend, nämlich die Wahrhaftigkeit. Über die Wahrhaftigkeit auf Sudr, auf Arabisch, wird unseren edlen Scheich heute sprechen. Vorhin haben drei edlen Brüder und Prediger ihre Vorträge gehalten. Bruder Sheikh Ahn hat angefangen, hat über die Vertrauenswürdigkeit gesprochen. Danach sprach unser angehende Doktor Bruder Ahmed Abu Misk über Al-Wafa. Ihr sollt selbst gucken, was Al-Wafa auf Deutsch bedeutet. Loyalität. Allahu Akbar. Und dann hat unser Bruder Abdul Karim über Ar-Rahma, über die Barmherzigkeit geredet. Möge Allah all diesen drei Brüder segnen. Unser Scheich heute oder jetzt wird über As-Sidq, wie gesagt, sprechen. Und zu Beginn sagte er, dass As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, die Eingangstür ist zu allen guten Angelegenheiten. As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, ist die Eingangstür für alle guten Angelegenheiten. Und das ist in der gleichen Zeit, subhanallah, die Ausgangstür von allen schlechten Angelegenheiten. Der Sheikh wird 30 Minuten reden, ich vielleicht 20. Das heißt, er hat euch versprochen, dass er nicht mehr als 30 Minuten redet. So derjenige, der zählen möchte, das soll nur seine eigenen Wörter zählen und nicht meine. Dazu ist mir mal gespannt, wie gut dieser Vortrag inshallah sein wird.
Wat al-Iman al-Islam min akhass akhlaq nabiyyina Muhammadin alayhi salatu wa azka taslim khuluq as-sidq. Wa kullukum ya'lam أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة وقبل الرسالة كان يلقبه أهل مكة بالصادق الأمين، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله كذبا قط، جزاكم الله خير، لم يؤثر عنه كذب قط صلوات ربي وتسليماته عليه، فعرف بالصادق الأمين. وهذا الخلق الكريم هو المدخل لكل خير، بل جعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مدخلا للدعوة إلى الله رب العالمين، وهذا تذكير للدعاء، فإن السبيل الذي يحقق لك النجاح في دعوتك وتوصيل الخير إلى الغير هو الصدق. فعندما نزل قول الله تعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فصعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على جبل الصفا ودعا بطون قريش واجتمعوا له، لدرجة أن من لم يستطيع أن يلبي نداء رسول الله أرسل رسولا ليخبره بما يريد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله. وجاء أبو لهب عم النبي وحضرت بطون قريش، وهنا دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من هذا المدخل، مدخل الصدق، فقال لهم صلوات ربي وتسليماته عليه: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ إذا دخل منين؟ من مدخل الصدق. قالوا جميعا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين، ما عهدنا عليك كذبا قط، انظروا. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله رب العالمين: ما عهدنا عليك كذبا قط، قال: فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان من عمه أبي لهب إلا أن قال قولته: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وتبا في لغة العرب أي موتا وهلاكا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدخل للدعوة إلى الله عز وجل خلق الصدق الذي اتصف به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي رسالة لكل من أراد أن يبلغ أمرا عن الله أو عن رسول الله، ولكل من أراد أن يدعو الغير إلى الخير، فلا سبيل إلا أن يدخل من مدخل الصدق.
Geehrte Brüder und Schwestern, As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, ist eine Eigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die er schon in der vorislamischen Zeit hatte. Wie manche von euch dies wissen, der Prophet wurde genannt As-Sadiq al-Amin, das heißt der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige, und das in der vorislamischen Zeit. Es wurde nie berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei irgendwelcher Angelegenheit gelogen hat. Noch nie. Es wurde sogar berichtet, als dieser Vers herabgesandt wurde, so warne deine nahen Angehörigen, es wurde berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er dies gehört hat, ist er auf einem Berg gestiegen, auf dem Berg As-Safa in Mekka, und hat er die Menschen gerufen. Er hat die Menschen gerufen und man wusste, welche Stellung er hatte. Deswegen, jeder hat versucht, dabei zu sein. Muhammad, wie soll sagen, jeder hat versucht, dabei zu sein. Auch diejenigen, die nicht konnten, haben eine Person geschickt. Geh bitte mal gucken, was er uns erzählen möchte. Und achtet jetzt, liebe Geschwister, auf welche Tür der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam benutzt hat. Er sagte, sollte ich euch jetzt sagen, dass eine Armee hinter diesem Berg ist und die würden uns angreifen, würdet ihr das glauben? Würdet ihr das glauben? Sie haben gesagt, ja, wir haben noch nie gehört, dass du gelogen hast. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, so bin ich der Gesandte Allah zu euch, wer mir nicht befolgt, so wird er die schmerzliche Strafe erleiden. So sagt La ilaha illallah, so werdet ihr zu den Erfolgreichen gehören. So sagt La ilaha illallah, so werdet ihr zu den Erfolgreichen gehören. Dort sagte sein Onkel Abu Lahab, verflucht seist du. Deswegen hast du uns gerufen und genau direkt hat Allah Azza wa Jalla geantwortet. Dann wurde in diesem Vers herabgesandt, Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Deswegen, liebe Geschwister, und das Wesentliche, was wir aus dieser Geschichte entnehmen sollten, ist, von welcher Tür hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Da'wah angefangen? Von der Tür der Wahrhaftigkeit. Sollt ihr euch sagen, dass das und das hinter diesem Berg ist? Würdet ihr mir glauben? Sie haben gesagt, ja. Und das ist die Eigenschaft des Predigers, liebe Geschwister im Islam.
بل انظر أخي رحمني الله وإياك إلى أثر صدق النبي صلى الله عليه وسلم على المدعوين صلوات ربي وتسليماته عليه في قصة إسلام حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. كان حبرا من أحبار يهود أي عالما من علمائهم، وأبوه أيضا كان عالما من علمائهم، وكان يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما قدم النبي مهاجرا يحكي لنا عبد الله بن سلام قصة دخوله الإسلام، فيقول رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم محمد صلى الله عليه وآله المدينة مهاجرا وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس بأعلى صوته، يقول فرأيت كل صاحب حنوط ترك حنوطه، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمعوا عليه، فقلت أذهب كي أراه. حب الاستطلاع أحيانا، كما أقول لك دائما، أن الشائعات التي تروج ضد أهل الحق تكون سببا في هداية الناس، لأن الناس عندها حب استطلاع. كلموا كثير عن محمد بن عبد الله، وصفوه بالشاعر بالكاهن بالكذاب بالمجنون، بعد أن كان يلقى بينهم بالصادق الأمين. طبعا هذا كل يكون في سبيل الدعوة، يعني عامل من عوامل نجاحها. فطبعا كل يريد أن يتعرف على محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون فيكون سببا في إسلامهم. وهذا ما حدث مع عبد الله بن سلام. قال قلت أذهب كي أراه، يقول فلما نظرت إليه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. عارف ليه؟ لأن الصدق يظهر على الجوارح بخلاف الكذب. في مثل كده يقول لك الكذب ملوش رجلين، وده حق. الكذب يظهر على اللسان وعلى قسمات الوجه. الكذاب تنظر إليه تعرف أنه كذاب إن كنت من أصحاب الفراق وإن كنت من أصحاب الصلاح. وهذا عالم وحبر من أحبار يهود، وكان رضي الله عنه أيضا في ظل الجاهلية قبل إسلامه كان على خلق كريم. يقول فنظرت إليه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. ثم قلت يا رسول الله هيا بنا ندعو معشر يهود ولا تخبرهم عن إسلام. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أني رسول الله. فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. فقال لهم النبي ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه، يعني مستحيل، ده العالم بتاعنا. قال لي النبي اخرج عليهم يا ابن سلام. فخرجت وأنا أقول لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا في صوت واحد هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. الشاهد أثر الصدق على إسلام عبد الله بن سلام. فالصدق إخوتا مدخل لكل خير. نعم. ما تحسبوش الوقت اللي هو الأمين بيترجمش فيه ده، الله يبارك لكم، عشان شيخ ناس بيحسبوا الوقت.
Liebe Geschwister im Islam, lasst uns gucken, was für Einfluss die Wahrhaftigkeit auf die Dauer haben kann. Und lasst uns mit der Geschichte von Abdullah ibn Salam beschäftigen. Dieser Sahabi, dieser Gefährte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gehörte zu den Gelehrten von den Juden in Medina. Er gehörte zu den Gelehrten von den Juden in Medina. Auch sein Vater war ein Gelehrter von den Juden. Er erzählt selbst die Geschichte, wie er den Islam eingenommen hat. Er sagte, als ich in Medina war, sah ich, wie die Menschen sich um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich versammelt haben. Ich habe so gesehen, wie die Händler ihre Geschäfte zugemacht haben, damit sie hören, was dieser Prophet sagt. Und dann sagte der Scheich, so heutzutage, das sieht man, wenn man versucht, den Islam zu bekämpfen, wenn man versucht, über den Propheten des Islams schlecht zu reden, so fangen die Personen an, sich mit dem Islam zu beschäftigen, sich mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beschäftigen. Was passiert? Genau das Gegenteil passiert, was sie sich wünschen, nämlich, dass die Personen den Islam annehmen. Genau das gleiche ist mit Abdullah ibn Salam passiert. Er ist gegangen, er wollte hören, er war ein Gelehrter, er konnte unterscheiden zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Er sagt, als ich bin dann gegangen, ich wollte hören, was er sagt, dann sagte er, als ich ihn sah, habe ich direkt gemerkt, dass sein Gesicht nicht das Gesicht eines Lügners ist. Nicht das Gesicht eines Lügners ist. Und dann sagt unser Scheich, dass man die Lügner, subhanallah, von außen erkennen kann. Und man kann auch die Lügner, die Wahrhaftigen, auch von ihren Merkmalen, subhanallah, erkennen. Und dann, was hörte Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, er hörte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen zum Guten aufruft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Verbreitet den Friedensgruß, speist den Armen, pflegt die Verwandtschaftsbande, spricht milde Wörter und betet nachts, wenn die Menschen schlafen. Wenn ihr dies tut, so werdet ihr das Paradies in Frieden betreten. Abdullah ibn Salam, als er diese berührende Wörter gehört hat, er hat direkt gesagt: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dann guckt mal, wie er über sein Volk denkt. Er sagte zum Propheten: Lasst uns die Juden zum Islam aufrufen. Lasst uns mein Volk zum Islam aufrufen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dann zu den Juden gegangen. Er sagte zu ihnen in Medina: Nehmt den Islam an. Fürchtet Allah und nehmt den Islam an. Wahrlich, ihr wisst, dass ich der Prophet Allahs bin. Dann sagte die Juden: Sollten wir wissen, dass du der Prophet Allahs bist, dann hätten wir den Islam angenommen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Was sagt ihr über Abdullah ibn Salam? Sie sagten, das ist unser Gelehrter und der Sohn unserer Gelehrter. Subhanallah. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch mitteile, dass Abdullah ibn Salam den Islam angenommen hat? Niemals. Er würde das niemals machen. Dann kommt Abdullah ibn Salam raus und sagt: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, ihr Menschen, fürchtet Allah und nehmt den Islam an. Ihr wisst wahrlich, dass er der Prophet Gottes ist. Was sagten die Juden dann? Er ist wirklich unsere Lügner und der Sohn von unserem Lügner. Er ist nicht vertrauenswürdig. Subhanallah, al-Alim. Vorhin, sie haben gesagt, das wäre der größte Gelehrte überhaupt. Jetzt ist er der größte Lügner. Dann sagte Abdullah ibn Salam: Ja, Rasulallah, ich habe dir doch gesagt, dass diese Menschen nicht vertrauenswürdig sind. Und deswegen, liebe Geschwister, guckt mal, was für Einfluss die Wahrhaftigkeit auf die Da'wah haben kann.
ولأن الصدق مدخل لكل خير فإن نبينا صلى الله عليه وآله بث هذا الخلق في نفوس أصحابه تبين أن من صدق الله صدقه الله. ما معنى صدقه الله؟ حفظه في دنياه وحقق له ما وعد به في أخرى. فحفظك في الدنيا وأيادك وحقق لك السعادة والحياة الطيبة، ويوم القيامة حقق لك وعده بدخول الجنة والنعيم المقيم. في الحديث الذي جاء عند النسائي قصة الأعرابي الذي دخل الإسلام وتابع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في غزوة من الغزوات. أثناء الغزوة حصل المسلمون على بعض الغنائم، فقسمها النبي بين أصحابه، وقسم قسما لهذا الأعراب، وسأل عنه النبي: أين الأعرابي؟ قال: هو في مؤخرة الجيش يا رسول الله. فدفع نصيبه لأحد الصحابة ليذهب إليه به، حمل المال وبحث عنه حتى وجده فدفعه إليه. الأعرابي حمل المال وتعجب وقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي، ده حظك من الغنائم، نصيبك. حمل المال وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك، هذا نصيبك، حظك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما دخلت الإسلام من أجل دنيا ولا من أجل مال. قال: فعلام إذا؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقه، فأدخل الجنة. فماذا قال له النبي؟ إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادق مع الله في هذه النية الله تعالى سوف يصدقك، يحقق لك ما تريد، يحقق لك ما تريد من شهادة وسعادة الدنيا والآخرة. انصرف الرجل وعاد المسلمون للقتال، وبعد أن انتهت المعركة إذا بالصحابة يبحثون عمن فقدوهم، فوجدوا هذا الأعرابي نال سهما في عنقه في المكان الذي أشار إليه ونال به الشهادة، فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه، فنظر إليه النبي وقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. فمتى نصدق مع الله؟ حتى يحفظنا ربنا ويحقق لنا ما وعدنا إياه. ليس هذا فحسب إخوتان، بل بيّن النبي لأصحابه أن الفلاح منوط بالصدق. السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، أحدا غيره، عايز أمر في الإسلام ما يسألش غير النبي، ولا تكثر علي يا رسول الله. رجل أعرابي بسيط جدا، عايز حاجة يعني كده على قده. ماذا افترض الله علي يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. الأعرابي سأل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أنت عايز تزود نوافل ماشي، إنما ما عليكش فرض للـ5. سأله عن الزكاة، أخبره، قال: هل علي؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، الحج إلا أن تتطوع. ماذا قال الأعرابي؟ قال: يا رسول الله، سأفعل هذا، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، هو ده اللي هعمله فقط، مش هزود. ماذا قال النبي؟ قال: أفلح إن صدق. يبقى الفلاح منوط بإيه؟ بالصدق. وفي رواية قال النبي لمن حوله من أصحابه: ألا أخبركم برجل من أهل الجنة؟ ذلك الرجل، وأشار إلى هذا الأعرابي. صدق. يبقى الصدق منوط به الفلاح، الصدق سبيل إلى تصديق الله لك وحفظه لك وتحقيق وعده لك في الآخرة. أيضا لا تحسبوا هذا الوقت الضائع، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. يعني تقريبا كده خدت حوالي ربع ساعة تقريبا، يعني تقريبا
ممكن بعدين عمل باللوحة اللام هذا الوقت.
الله يكرمك، لازم عشان الشيخ نطلع مني يحسبه. هو بيضيع الوقت على فكرة، الله يبارك فيه، هو حر بقى. لما هغلب اقول له اسكت ما تترجمش.
من صدق الله صدقه الله. دهم جيل، دهم جيل، ذا مت الله، ذا هفتش اسم مت دين، بيت الله ذا هفتش زين. Das heißt, Allah wird mit dir wahrhaftig sein, das heißt, er wird dich beschützen. Er wird deine Hoffnungen verwirklichen. Er wird dafür sorgen, dass du, wie du dir es hoffst, dass du ins Paradies kommst. Halt mal zu, die Geschichte von dem Beduin, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist bei einer Schlacht. Wie ihr wisst, wenn man gewinnt, man hat Kriegsausbeute, Kriegsbeute, dann verteilt man diese Kriegsbeute auf diesen Krieger. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu jedem sein Anrecht gegeben. Als er den Beduin nicht gefunden hat, dann hat er seinen Anteil von diesen Kriegsbeute mit einem Sahabi geschickt. Dieser Sahabi ging dann zu diesem Beduin: Nimm Barakallahu fiqh, das ist der Anteil von der Ausbeute von der Kriegsbeute, die dir der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschickt hat. Dieser Beduin war verwundert. Was ist das? Er hat das Geld oder dieses Vermögen genommen, dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen. Er sagte, ja Rasulallah, was ist das? Und der Prophet hat ihm erklärt, das ist ein Anteil von der Kriegsbeute. Dann sagte, nicht deswegen habe ich dir befolgt, ja Rasulallah. Nicht deswegen bin ich hierher gekommen. Dann der Prophet hat ihn gefragt, warum bist du denn gekommen? Dann sagte er, guck mal, was für Antwort er sagte. Ja Rasulallah, ich bin mitgekommen, damit ich durch einen Pfeil hierher getroffen werde, damit ich sterbe und ins Paradies komme. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn du mit Allah wahrhaftig bist, dann wird Allah mit dir wahrhaftig sein. Bei der kommenden Schlacht, wenn die Schlacht rum war, man hat nach den verschiedenen Brüdern gefragt, wo ist der eine, wo ist der andere? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den Beduin nicht gesehen. Wo ist denn so und so? Man hat nach ihm gesucht. Und dann irgendwo hat man ihn gefunden. Und er wurde durch einen Pfeil, subhanallah, in der gleichen Stelle getroffen, wo er gezeigt hat. Der Prophet hat geguckt, ist er der Beduin? Die sagten, ja, ja, Rasulallah. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war wahrhaftig mit Allah, so war Allah azza wa jalla mit ihm wahrhaftig. In eine andere Überlieferung kommt ein Armer, ein leichter, ein einfacher Araber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte zu ihm, ja Rasulallah, bring mir leichte Wörter bei, wodurch ich ins Paradies gelange. Ich verstehe nicht diese komplizierten Sachen, bring mir bitte einfache Taten, die ich machen muss, wodurch ich ins Paradies kommen kann. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du musst 5 Gebete am Tag verrichten. Dann fragte diese Person, muss ich noch mehr machen? Der Prophet sagte, nein, außer wenn du freiwillige Gebete machen möchtest. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du musst die Zakat entrichten. Muss ich noch mehr machen? Nein, außer wenn du was Freiwilliges tust. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du musst noch am Ramadan fasten. Muss ich noch mehr machen? Nein, außer wenn du was Freiwilliges machen willst und den Hajj musst du einmal im Leben verrichten, muss ich noch mehr machen? Nein, außer wenn du was Freiwilliges machen willst. Dann sagte dieser einfache Araber, dann werde ich genau das machen und ich werde nichts mehr tun. Ich werde genau das tun, was du mir gerade erwähnt hast, aber nicht mehr. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, erfolgreich wird er sein, wenn er wahrhaftig ist. Erfolgreich wird er sein, wenn er wahrhaftig ist. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, soll ich euch über ein Paradiesbewohner berichten? Ja, ja, Rasulullah, das war dieser Mann, der zu uns kam und er sagte, dass er nur die 5 Gebete, das Zakat und das Fasten und das Hajj verrichten wird. Er war wahrhaftig mit Allah, so war Allah azza wa jalla mit ihm wahrhaftig.
إذن الصدق مدخل لكل خير والصدق مخرج من كل شر. كيف؟ جاء السائل يوما إلى عالم من العلماء يقول أيها العالم أنا رجل أسرفت على نفسي ذنوبي كثيرة وأريد علاجا ودواء لهذه الذنوب، عايز أخلص من ذنوبي. هذا الرجل أنا وأنتم ذنوبنا كثرت، تقصيرنا كثر، وما أبرئ نفسي، وأسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الشرور. اللهم آمين. فماذا قال له العالم؟ الرجل ده يا جماعة ذنوبه كثيرة جدا، يعني كل شيء عنده، بيشرب خمر ماشي، بيدخن ماشي، بيصنع ميوزك ماشي، بيعاكس النساء ماشي، بيفعل ماشي، كل العملية ضايعة خالص. يعني عايز علاج، عايز يخرج من هذه الشرور جميعا. ماذا قال له العالم؟ قال سأخبرك بأمر واحد، إن فعلت خرجت من كل شر، وأعطيك شهرا كاملا، وبعد الشهر سوف أسألك. قال ما هو؟ قال أصدق ولا تكذب فقط، الخلق ده بس، ما تكذبش أبدا. هو ده العلاج. أنا إن لم أكذب هتخلص من كل آفة. تعالوا نشوف. عاد إلى بيته، يبدأ يتدرب بقى قدامه شهر، خلاص كده، وآخر الشهر العالم يسأله عن كل شيء. طيب رجع البيت، هو متعود يسمع ميوزك، عايز يسمع. طب لما الشيخ يسألني بعد شهر انت بتسمع موسيقى هكذب عليه؟ ده قال لي اوعى تكذب. يبقى لازم اكون صادق، ما تسمعش موسيقى. وانا هسأل، انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ صحيين ولا انتوا؟ ولا شكلكم بتناموا؟ طيب كان بيشرب خمر، ها جاب الكاس هيشرب، ده يسألني وقال لي اوعى تكذب، يبقى بلاش خمر. معايا امين؟
نعم.
طيب يمشي في الطرقات متعود كده، ينظر يمين وشمال وها وفوق وتحت ويهبط. واحده ماشيه ناسيه هدومها في البيت، مش عارف واحده ايه، هاوى ليه دواره، ده يسالني اكذب. ناين خلاص ما تنظرش. كل ما يجي يرتكب معصيه او ذنب او افه هيسالني. خلال شهر امتنع عن جميع الشرور والآفات واستقام على أمر الله بخلق الصدق. وأنا أقول لنفسي ولك أخي، الله سائلنا يوم القيامة، فماذا ستقول لربك عندما يسألك ويعدد عليك زلاتك وذنوبك؟ بالله عليك، إذا كنت تستحي من المخلوق ألا تستحي من الخالق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ الله الرقيب، الله السميع، الله البصير. أخي عليك أن تخشاه، والله بعقد الهاء لو قلت لكم في بلدكم الحاكم يسمع كل كبيرة وصغيرة عنك ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة، بالله عليك هل تستطيع أن تجلس مجلسا وأنت تعلم أن الحاكم يسمع لكلامك وتتكلم كلمة تغضب الحاكم، وأنت تعلم أن العقاب شديد ولا نجاة؟ من يستطيع أن يفعل؟ لا أحد. ده في المخلوق. وبعض البلاد الإسلام يقول لك في مش عارف مخابرات، الحيطة ليها ودان، ايه ده، في ايه من مخلوق. فما بالكم بمن يعلم السر وأخفى، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. ألا يستحق أن نخشاه عباد الله؟ والله 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 لو دربت نفسك على هذا الخلق فقط لخرجت من كل شر. ترجم أيها المترجم. وهذه لب موضوع الليلة، من حققها نجا. ودرب نفسك أخي، وأنا سأدرب نفسي قبلك، على هذا الخلق الصدق وعدم الكذب.
Ein Mann ging zu einem Gelehrten. Er hatte ein Problem. Dieser Mann hatte viele, viele, viele Sünden begangen. Und er findet keinen Ausweg mehr. Er hat Alkohol getrunken, er hat geraucht, er hat Musik gehört. Er hatte verbotene Beziehungen mit Frauen. Er ging zu diesem Gelehrten und er wollte nach einem Medikament fragen, nach einer Lösung fragen. Der Gelehrte sagte, ich habe eine Lösung für dich.
وعرج على الأخوات مول الأخ وأقصد الأخت كذلك
نعم.
اللي تسمعني تحت
نعم
الغيبة والنميمة ها ود 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 دربي نفسك يا أخت الله يرضى عليك دربي نفسك على الصدق وعدم الكذب تكون النجاة يعني أنا بقول الأخ على التغليب أنت تروح نازل على تحت برضه الله يهديك
شيخنا نظن حتى في أخت حتى راحت نفس العالم هذي
نعم
نبهها على مسألة الغيبة مسألة
الله أيوة الله يهديك
تأخر الله العلي العظيم كيفك شو استعمل لهم بقى بقوي تزيقون أنظر قلعت أوخ Ein Mann ging zu einem Gelehrten, sagte, und ich habe auch gesagt, ich kann mich erinnern, dass auch eine Frau zu diesem Gelehrten auch ging und der hatte sie gewarnt von Lästerei, von dieser schlechten Nachrede, von diesem, wie der Sheikh sagte, von diesem Wut, 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 wenn diese Männer sich versammeln oder wenn die Frauen sich versammeln und anfangen, über jeden zu reden, Subhan Rabbi al-Azim. Also, die haben diese Person, die Sünden begangen hat, wollte eine Lösung haben. Er wollte eine Lösung haben. Der Gelehrte sagte, ich habe eine Lösung für dich. Wenn du meine Anweisung einen Monat lang befolgst, so wirst du bi'idhnillah zu den Erfolgreichen gehören. Er sagte zu ihm, was wäre dann die Lösung? Er sagte, sei wahrhaftig und dann werden all deine Probleme gelöst. Wie? Wahrhaftig. Ich sage zu dir, ich trinke Alkohol, ich mache das und das. Du sagst mir, sei wahrhaftig, hat gesagt, befolge meine Anweisung und komm nach einem Monat wieder zu mir zurück. Als dieser Mann, und er hat die Sache ernst genommen, nach Hause kam, er wollte schon Musik hören. Dann sagte er sich, bestimmt nach einem Monat wird er mich fragen, ob ich Musik gehört habe oder nicht. So dass ich liebe. Er ging raus. Auf der Straße, wie der Sheikh sagte, hat eine gesehen, die vergessen hat, sich anzuziehen. Er wollte gucken, dann hat er gesagt, nein, bestimmt wird er mich fragen, ob ich zum Haram geguckt habe oder nicht, so lieber gucke ich nicht. Zu Hause nachts, er wollte Alkohol trinken. Dann sagte er sich, bestimmt nach einem Monat, wenn ich zu ihm zurückgehe, wird er mich fragen, ob ich getrunken habe oder nicht, so lasse ich das. Subhanallah, nach einem Monat hat er sich von all seinen Sünden entfernt, nur dadurch, dass er wahrhaftig war. Und er hatte Angst vor was, liebe Geschwister? Er hatte Angst vor der Frage von diesem Gelehrten. Und jeder, der hier gerade sitzt, weiß und verinnerlicht, dass er eines Tages vor Allah Azza wa Jal stehen wird. Und jeder von uns weiß, dass Allah Azza wa Jal dich und mich nach jeder Einzelheit fragen wir, wieso schämen wir uns vor den Menschen und wir schämen uns nicht von Allah Azza wa Jal. Liebe Geschwister, das ist wirklich was Chaotisches. Wenn man eine Sünde begehen möchte, so versteckt man sich und macht man die Tür zu, macht man die Fenster zu. Man fürchtet, dass die anderen dich sehen, obwohl das du weißt, dass Allah Azza wa Jal dich trotzdem sieht. So, achte drauf, liebe Bruder. Unser Scheich sagte auch, in manchen Ländern, wo harte Herrscher gibt, stell dir mal vor, du wärst in so einem Land, wo der Herrscher dich auf jeden Fall hören kann. Er hat überall seine Agenten, er hat seine Kameras überall installiert, sein Mikrofon und so weiter und so fort. Und er kann jede Einzelheit hören, die du aussprichst. Und er hat die Macht, dich zu bestrafen. Mein Bruder oder meine Schwester, würdest du dir trauen, irgendwas Schlechtes über diesen Herrscher zu sagen? Natürlich nicht. Deswegen, liebe Geschwister, sei achtsam. Nicht, dass du dich von den Menschen schämst und nicht von Allah Azza wa Jalla schämst. Nicht, dass du Angst hast vor den Menschen und keine Angst vor dem Schöpfer. der Menschen hat also trainiere es, wahrhaftig zu sein, weil Wallah, wie der Sheikh uns sagte, das ist die Lösung von all unseren Problemen. Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, ist die Lösung von allen Problemen.
بقيت لي دقائق عشر سأخذها جملة واختم ثم أترك المترجم بقى براحته بقى الوقت براحته عشان ما شقش عليكم إن شاء الله. ماشي ماشي شيخ أمين وامشي واحدة واحدة أينس نخدم أندا مجالات الصدق إيه يا شباب مجالات الصدق يكون في النية والإرادة سأشير فقط إلى نصوص بدون ذكرها كاملة فأنتم تحفظون ما شاء الله عليكم كلكم طلاب علم وكلكم ما شاء الله دعاء ويمكن الهدف من هذه الندوات الشهرية والأمسيات الإيمانية تدريب الدعاء وعشان كده في مفاجآت في كل ندوة هتلاقي أربعة غير اللي قعدوا قبل كده يعني هيجي عليك الدور حتما تيجي تقعد هنا تتكلم إن شاء الله النية والإرادة واذكر حديث الثلاثة الذين تصعر بهم جهنم الشهيد العالم القارئ للقرآن المنفق الجواد لماذا هؤلاء أول من تصعر بهم جهنم بسبب النية والإرادة فيها كذب ما كانوا صادقين إنما العمل كان فيه سمعة ورياء من أجل الناس ثانيا في الأعمال واذكر حديث النفر الثلاثة الذين قص النبي قصتهم خرجوا حتى وهم مبيت إلى غار فدخلوه فانسدت عليهم أو نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار كل واحد قام يدعو بعمل عمل كان فيه صدق مع الله وكان فيه إخلاص لله فكانت النجاة صدق في الأعمال صدق في الأقوال قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بل أمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بل وبين منزلة الصادقين بأن جعلهم ممن أنعم الله عليهم فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق في الأقوال الصدق إخوتاه من جاء عليك بالصدق فإن فيه النجاة ترى هل هناك حالات يجوز فيها الكذب ولا يعد كذبا؟ نعم وأختم اللقاء بهذا الكذب يجوز في حالات عدها الشرع وعددها الأولى في الإصلاح بين المتخاصمين أخ مسلم اختلف مع أخ مسلم وأنت تريد الإصلاح إصلاح ذات البين يجوز لك الكذب للإصلاح تقول له فلان بيحبك متأثر انك بعدت عنه ونادم على فعله ربما مش نادم ولكن انت ايه بتنقل الخير حتى تجمع بينهما اوعى تقول لي بقى انا انقل اللي انا سمعته بأمانة وصدق عايز نكذب وتفسد بين الأحبة ده انا رحت له عشان اصلحكم قال لأدبه انا بنقل اللي انا سمعته معلش انا بهدي النفوس صح كده اقول له نايم اكذب هنا روح قول له ده نادم ده بيحبك ده قول
هنا أقول هقول اكذب هنا. وادي واحد اثنان، الكذب على أعداء الإسلام حرصا على الإسلام والمسلمين. آه ياني وأنتم في دول الغرب، إما اللي بينقل أخبار المسلمين لغير المسلمين نظير 50 يورو. الله أكبر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ألا تعلم أن هذا من الموالاة اللي بتخرج عن ملة الإسلام؟ أنت سببت في الإضرار بمسلم على يد غير مسلم. أنا هكفر المكتب ده. شفت الدنيا بتعمل إيه يا جماعة الناس؟ شفت الدنيا؟ ده الإسلام يقول لك الكذب على أعداء الإسلام لمصلحة الدين والمسلمين لا يعد كذبا. وصدق النبي إذ يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ومؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي. وتحقق ورأينا وسمعنا يا رسول الله ما أخبرت به. حرصك على الدين أمانة، حرصك على المسلمين أمانة. المسلم لحمك دمك، أخوك لحمك دمك. الدنيا إلى زوال هتمشي بخيرها وبشرها، وهتنام على فراش الموت، وهتنزل القبر وحدك، وهتسأل وحدك، وهتبعث يوم القيامة وأنت تحمل أوزارك على ظهرك، ويسألك العظيم الجبار المتكبر فأعد للسؤال الجواب. يبقى الكذب على أعداء الإسلام لمصلحة الإسلام والمسلمين لا يعد كذبا. الحالة الثالثة، الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، والكذب على الزوج للإصلاح من شأنه. بقول للإصلاح يعني إيه؟ هي مش حلوة، تقول لها ده أنت زي القمر. يا سلام، ده أنت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك يا كذاب يا يهودي يا عم الشيخ، هنا هنا أكذب براحتي بقى. صح؟ نعم صدق. قول لها أنت قمر، قول لها أنت نجم. يعني أذكر كده أخ ربنا يبارك فيه، شوف بقى الكذب الجميل جدا بقى، بس هو الاخ ما كانش كذاب فعلا، اهله يستحقون ذلك حقيقة والله، بس انت ممكن بقى لو اهلك لا يستحقون ذلك خدها عني واكتبها. ماشي كده؟ يعني اللي كتبها اهله يستحقون، صح؟ صدق والله. بيقول لاهله ايه؟ شوف الجمال ده، شوف ازاي تصلح البيوت. بيقول لي ايه؟ بيقول لاهله طلبت من القلم رسمك، فاعتذر القلم وقال ما أقدر، ما أقدرش أرسمها. فقلت ولينا ما السبب؟ قال أنا أستطيع أن أرسم قمرا، أن أرسم شجرا، لكني لا أستطيع أن أرسم ملاك في هيئة بشر. الله، شون دي تخلي البيت جنة، والله العظيم تخلي البيت اوعى. كل حاجة جوه البيت بترقص، والرقص جاهز يا عم الشيخ. مجازا يا عم طارق، مجازا مش حقيقة. يعني هتلاقي إذا كان في وردة البيت بيرقص هذا جائز. هي تعبات وأرثاك ومنكدة عليك، حضرتك جد بتشكيلي منها يا عم الشيخ، أهلي كذا كذا كذا. تقولك الله يعينك، يصبر يا ابني. تروح بيتها، انت كنت في المسجد؟ ايوه. اكيد شكيت للشيخ؟ ايوه. ده انا لما شكيت للشيخ وقلت له عن اخلاقك معايا وطيبتك وجمالك، قال لي يا سلام، دي انت والله ذكرتني يا ابني بأخلاق الصحابيات. مع ان انا قلت لك ربنا يعينك على ما بلاك. كذب هذا يجوز. برضو الزوجة زوجها مقرف قوي. يا ده في ناس نكديين والله يا جماعة, في رجال نكديين بشكل يخلوا البيت كله قرف, داخل مكشر حالته بؤس, يخلي البيت لو واسع يبقى ضيق, بره البيت عمال يضحك ويهرج وياكل كباب ودونه, وما يروح البيت عابس ومقرف ومكشر وحالته بؤس ومنكد. هي تقول له يا جمالك مالك سيء دلالك, العسل ده الامر هو امر ده برضه. يا جوز الكاذب بيقطع عشان تصلحيه, ما هو حالته بؤس على طول, قول له كلمه تخليه يفك عشان ده قافل على طول, اكذبي عليه ده انت قمر ده انت عسل, وقولي بسيدي كده عسل اسود بس ما يسمعش. فهذا النوع من الكذب اخوتي جائز, يعني للاصلاح, للاصلاح بين الزوجين, خلي حياتنا تمشي. الله يكرمك, احيانا بتضطر تبلع اكله ما انتش بتحبها لك لازم تاكلها, الا تموت ابلع, وهي برضه يا اختي الله يكرمك ابلعي, انا عارف والله الله يعينك ابلعي ابلعي. في بعض الازواج يدخل البيت بعرق وريحته عفشه ومنظره عفش, يا اخي حطي برفان برفان. تعال يا ابني انا خلصت كل ازاز الريحه اللي عندي, انا مش هتكلم على العطور تاني, خد يا ابني عطرهم الله يكرمك وهاتها تاني, في كل درس اطلع اخلص اتعطر يا الله يرضى عليك, الله يرضى عليك قول امين. جيب ازازه برفان ب10 يورو خليها للبيت, كل ما تخش غرق نفسك عطر, خلي البيت ريحته حلوه 10 يورو عطر مسك كك. مش مسك بنتك يا دكتور احمد, انا بقول لك الشيخ بيندى عليا. اتعطر البس كويس في البيت الله يرضى عليك, خلي لسانك طيب, خليك مبتسم, خليك رحيم. ده لسه الاخر بيتكلم عن الرحمه, والله يا جماعه الرحمه اولى بها الزوجه والاولاد. النبي قال خيركم ها خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي, ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز الكذب على الزوجه للاصلاح من شانها, والكذب على الزوج للاصلاح من شان في هذا المجال, مش الكذب الاخر. الكذب الاخر كذب ما ينفعش, لا هو وحش انت حل مش عارف انت الحاج جدا, وهي وحش انت امر. اخوتا حقا ما احوجنا الى خلق الصدق, ما احوجنا الى التاسي بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. إن أردنا نجاة وإن أردنا عزا فالصدق مدخل لكل خير ومخرج من كل شر. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء, وأذكر قبل الختام إن شاء الله في الشهر القادم إن قدر بقاء هيكون موضوع السهرة الإيمانية عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحكمة من تعدد زوجات النبي, فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل فضيلة الشيخ أمين ترجم بقى إن شاء الله.
هم زي ما جدول إيش عايزين. Liebe Geschwister im Islam, die Wahrhaftigkeit hat Bereiche. Okay, wir möchten nun über die Bereiche der Wahrhaftigkeit sprechen. Der erste Bereich ist Ernähe, die Absicht, Wille. Bei der Nähe muss man wahrhaftig sein. Und der Sheikh hat die Aussage erwähnt, die die Mehrheit von euch schon weiß, nämlich dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Höllenfeuer zuerst mit einem Schahid, mit einem Gelehrten und mit einem Reichen, der viel gespendet hat, angemacht. Das Höllenfeuer, liebe Geschwister, achtet drauf, barakallahu fikum, lasst euch nicht ablenken durch Das Höllenfeuer wird durch einen Schahid, durch einen Gelade, durch einen Reicher, der viel gespendet hat, angemacht. Wie ist das? Weil diese Personen, als sie diesen Taten gemacht haben, diese großartigen Taten gemacht haben, sie waren dabei nicht aufrichtig. Sie waren in ihrer Nähe nicht wahrhaftig. Der zweite Bereich, liebe Geschwister, in dem man wahrhaftig sein muss, ist der Bereich der Taten, Al-Amal. Und ihr kennt auch die Aussage von den drei Männern, die in der Höhle, sagt man, in der Höhle eingesperrt waren. Und Allah Azza wa Jal hat ihnen erst einen Ausweg geschafft, nachdem sie Allah Azza wa Jal um Hilfe gebeten haben durch ihren guten Taten. Also sie waren bei ihren Taten aufrichtig, wahrhaftig. Deswegen hat Allah Azza wa Jal ihnen einen Ausweg geschafft. Dritter Bereich ist die Wahrhaftigkeit in den Aussagen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid von den Wahrhaftigen. Und Allah Azza wa Jal hat in einer anderen Stelle erwähnt, dass die höchsten Stufen des Paradieses sind für die Wahrhaftigen praktisch reserviert. Und diejenigen, die auf ihrem Weg sind, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagte, dass der Mensch sich bemüht, wahrhaftig zu sein und nur die Wahrheit zu sagen, bis er bei Allah Azza wa Jal als Wahrhaftiger geschrieben wird. So, liebe Bruder, sorg dafür, dass du bei Allah Azza wa Jal als Wahrhaftiger geschrieben wirst. Es gibt manche Situationen, in denen man lügen darf. Es gibt manche Situationen, wo die Lügen oder die Lüge erlaubt ist. Was sind diese Situationen? Erstens, wenn man die Beziehung zwischen zwei Muslimen verbessern möchte. Das heißt, zwei Muslime haben sich gestritten und du willst dazwischen kommen und du willst ihre Beziehung verbessern, du lügst. Zum Beispiel, ich gehe zu einem Bruder und sage, der andere, der Sohn so hat, wallahi nur, nee, lass wallahi weg, hat wirklich nur Gutes über dich gesagt. Der Sohn so hat nur Gutes über dich gesagt, obwohl dass er die ganze Zeit ihn beschimpft hat. Aber du sagst, der erwähnt dich immer mit Gutem und er sagt, dass er gerne mit dir eine gute Beziehung führen würde und so weiter und so fort. Obwohl dass er nur Schlechtes über ihn gesagt hat. In dieser Situation, liebe Bruder, liebe Schwestern, ist es erlaubt zu lügen. Nicht, dass man sagt, der eine hat irgendwas Schlechtes, und dann geht er zu dem anderen und sagt, der Scheich hat gesagt, man muss wahrhaftig sein. Und sagt, liebe Bruder, ich muss wahrhaftig zu dir sein. Er hat gesagt, dass du so und so und so und so bist. Und so wirst du die Beziehung noch mehr kaputt machen als vorhin. Das war die erste Situation. Man darf also lügen, um die Beziehung zwischen den Muslimen wieder gut zu machen. Entschuldigung. Die zweite Angelegenheit, wo man auch lügen darf, ist, wenn man den Islam bzw. die Muslimen beschützen möchte. Wenn man den Islam oder die Muslimin beschützen möchte. Heutzutage, liebe Geschwister, für 50 Euro vielleicht schreibt der eine vielleicht hunderte von A4 Seiten Berichte über seine Brüder. سبحان ربي العظيم.
يقول لهم بالكذب يا ريت حتى بالصدق. يا ريت ينقل الصدق.
Und diese Berichte sind voller Lügen.
نقول له انقل الصدق.
نعم
قول الصدق ما تكذبش.
فهمت يا ابني؟ نعم شيخ. Wenn du, liebe Bruder, diese Berichte schreiben willst, ich weiß nicht, ob man, wenn man Berichte schreiben möchte, dann sag zumindest die Wahrheit. Warum füllst du deine Berichte mit Lügen? Das heißt, liebe Geschwister, ich wiederhole, und diese Tat übrigens hat der Scheich gesagt, dass man die Muslimin verrät. Verrät ist das Wort, gell? Diese Tat führt zum Kufr. Diese Tat führt zum Kufr. Man muss also darauf achten, liebe Geschwister. Dritte Situation, wo man auch lügen darf, und das ist die letzte Situation, die unsere Scheich erwähnte, ist, dass die Ehepartner lügen, damit sie den anderen glücklich machen. Damit man den Partner besser macht. ich gebe euch Beispiele. Unsere Bruder zum Beispiel ist eine, ist mit einer Frau verheiratet, die nicht sehr hübsch ist. Er sagt zu ihr, du bist wie der Mond. Oder du bist die schönste von was weiß ich. Du könntest den Mond sagen, komm runter, ich kann oben, also ich kann oben stehen. Das heißt, deine Schönheit ist mit dem Mond vergleichbar, du bist noch schöner. Das heißt, sowas zu sagen, ist erlaubt, lieber Bruder. Und das gilt auch für die Schwester. Das heißt, wenn der Mann, ne, dann darfst du ruhig sagen, dass der, Der Mann, der sieht nur schlechte Eigenschaften von seiner Frau. Er sagt zu ihr, deine Eigenschaften erinnern mich an den Eigenschaften von den Sahabiyat, von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Bruder, bitte trainier das, bemühe dich, was Gutes zu Hause zu sagen, weil wir kennen das, der Scheich hat auch diesen dies erwähnt, manche Brüder, wenn sie in der Moschee sind, sind voll am Lachen, voll am Witzen, voll Witzen, gibt es das Wort? Ich könnte das Wort einführen. Voll am Spaß machen. Und dann gehen sie mit den Brüdern raus und dann essen sie Döner und dies und jenes. Und wenn sie zu Hause sind, subhanallah, dann sind sie wie Tote. Sind sie wie Leichen. Sie lachen nicht, sie sagen nichts Schönes. Was bist du für ein Bruder? Was bist du für ein Ehemann? Liebe Bruder, barakallahu fik, das gilt natürlich für die Heiraten unter euch. Streng dich an, bemühe dich, wenn du zu Hause bist, dass du schöne Wörter sagst und das Lügen ist hier sogar erlaubt.
Und nur gibt Barfan, Barschayud.
Der Chef hat uns auch in diesem Sinne erinnert, dass der Muslim, liebe Geschwister, immer schön riechen muss. Das heißt, es kann nicht sein, liebe Bruder, dass, wie der Chef uns auch sagte, es kann nicht sein, dass man stinkt oder so. Das kann ich sogar nicht übersetzen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Geruch, dann hol dir ein Parfum oder was weiß ich, Parfüm, sag ich auf Deutsch, für 10 Euro und du kannst. Also, eine weitere Angelegenheit, liebe Geschwister, und wir sind bald fertig, ich habe hier nur noch 3 Sätze. Wenn das Essen dir nicht schmeckt, du darfst ruhig sagen, das schmeckt wunderbar.
دي من عندك دي العيد. شكرا
الأكل.
قولها، ما أنا عارف كنت لسه هقولها.
أنت ما قلتش لي خلاص؟
اعتبرني قلتها.
والله شوف أنا كتبت.
قولها أكلي زي العسل. قول
الله يكرمك. والله شوف أنا كتبت. سبحان ربي.
عليكم. وفكرنا أنا مش فاهم ابن الإيه.
والله شكرا لك.
بارك الله فيك. قلت اللي كان جوايا والله.
لا ابلع ابلع الموقف
ابلعه
هو فاهم ابلع لك
ممكن شيخنا
الله يبارك لك
شيخنا ابلعنا عندنا البلعان يعني
الله يرضى ابلع ابلع دي الله يبارك
Liebe Geschwister im Islam, die Wahrhaftigkeit ist eine Eigenschaft, die uns fehlt. Konzentriert euch, lasst euch nicht ablenken. Seid wahrhaftig. Die Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die uns fehlt. So, bemüht euch, wahrhaftig zu sein, so wird Allah Azza wa Jalla all eure Probleme lösen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Liebe Geschwister, möge Allah euch reichlich belohnen. Wiedersehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Letzte Angelegenheit, unser Scheich sagt, im nächsten Monat, inshallah, werden wir uns nochmal treffen zu so einem Imam-Abend und wir werden uns mit den Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigen und werden bi'idhnillah neue Gesichter kommen, die uns was Schönes bi'idhnillah erzählen. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fik.